lytter til Radio 4.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Det skal være torsdag, og det betyder, at de fleste af os har fri eller holder ferie i dag. Men ikke i virksomheden IF Forsikring. De har nemlig givet deres medarbejdere mulighed for at arbejde i dag og holde fri en anden dag, som er i mere overensstemmelse med deres individuelle, kulturelle eller religiøse overbevisning, som det hedder. Den historie kan I høre mere om lige om lidt. Jeg er i gang med Radio 4 morgen på den her skære torsdag, og vi sender frem til klokken 9. Og tak fordi du lytter med. Jeg hedder Michael Robach. Vi skal også se på det sociale medie Reddit, og ikke mindst den undergruppe, der hedder DK Celeb. Her deles dagligt billeder af unge kvinder, som anonyme Reddit-brugere har taget fra offentlige profiler på blandt andet Instagram og TikTok. Alle billederne er af kvinder, og brugerne, der lægger de her fotografier op, har ofte zoomet ind på kvindernes bryster eller bagdele. Og de her billeder diskuteres og vurderes i seksuelle toner. Herefter er gruppens 8.500 anonyme medlemmer. Om små 10 minutter, der taler jeg med Maja Kalke Lorentzen. Hun er specialist i digital kultur og digital chikane, og vi taler altså om den her sag med den her undergruppe på Reddit. Og så er USA's tidligere præsident Donald Trump begyndt at sælge bibler. Hvad det går ud på, det taler vi om, når klokken den bliver 20 minutter over 7. Lige nu der er klokken 6 minutter over 7, og du kan som altid skrive til mig på 1424, hvis du vil blande dig i debatten. Velkommen til.
Det her er Radio 4 morgen.
Normalt så plejer folk at holde fri skærtorsdag, men ikke i virksomheden IF Forsikring, fordi i et nyt initiativ, der kan deres medarbejdere selv vælge, hvilke helligdage de vil have fri på. Hvis de for eksempel ikke fejrer påske, men har en anden tradition, så kan medarbejderne vælge at arbejde i dag skærtorsdag, og så altså holde fri en anden dag. Birgitte Ringbæk er kommunikationschef hos IF Forsikring. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor har I valgt at indføre den her ordning?
Jamen, det har vi i bund og grund for at blive en attraktiv arbejdsplads og for at være en attraktiv arbejdsplads. Vi ser selv som en multikulturel virksomhed, som har medarbejdere fra mange forskellige baggrunde, og det er vi glade for, og vi vil egentlig også gerne vise endnu mere, at vi er glade for det ved at tilbyde noget fleksibilitet. Forstået sådan, at hvis man kommer fra en kultur eller en religion, hvor man ikke fejrer for eksempel påske, så har man mulighed for at arbejde på påskehelligdagen i stedet for, og så tage fri på nogle dage, som passer bedre med ens egen enten kultur eller religiøse baggrund.
Er det noget, som jeres medarbejdere har efterspurgt, eller er det noget, som ledelsen har fundet på?
Jamen, sådan nogle tiltag her, de vokser typisk ud af to spor. Så det, der har været ønsker om det blandt medarbejdere, få medarbejdere. Og når du starter med at sige, at vi arbejder i påsken, så vil jeg sige, at langt de fleste af vores medarbejdere, de holder jo fri. Og i bund og grund holder arbejdspladsen jo også lukket i påsken. Så det er et tilbud for de få, som har et andet behov og brug for en anden fleksibilitet. Så, men det vokser ud af, at der er nogen, som har spurgt, om de kunne få byttet, og det har vi egentlig haft sådan en grundlæggende holdning til, at hvis folk har spurgt det her, så skal lederen egentlig prøve at imødekomme det. Samtidig så er der også nogen, der har hørt fra andre steder, at jamen det her, det er faktisk et begreb fra udlandet, der hedder holiday swap, hvor virksomheder har fået denne her mulighed. Og så det er sådan lidt en kombination af, at vi gerne vil gøre noget for at blive mere inkluderende og have et mere sådan respektfuldt arbejdsmiljø. Og så tænker vi, okay, nu indfører vi det som en forsøgsordning i 2024, og så ser vi, hvordan reaktionerne er, og vi evaluerer, når de valgte datoer er brugt op på, hvordan det er blevet taget imod i virksomheden.
Hmm. Der er sikkert nogen, der vil synes, at jeres initiativ sådan strider mod de danske traditioner, hvor vi jo holder fri i påsken. Altså ligesom det har været diskuteret, om det er rigtigt eller forkert at droppe julefester og lignende for at tage hensyn til medarbejdere, der ikke er kristne. Hvad tænker du om, hvis der er nogen, der tænker, at det her det er sådan en slags knæfald for andre religioner?
Jamen, det er heller ikke noget, man bare lige gør, fordi at det står i overenskomsten, hvornår man skal holde fri. Så det har krævet, at vi har været i kontakt med fagforeningerne, men jeg vil så sige, at altså, vi har både foreningsrepræsentanter i virksomheden, de har været positive, så har vi båret det videre til fagforeningerne i alle lande i FAT Nordic Fællesskab, så vi har den samme ordning i både Danmark, Sverige, Finland og i Norge. Der har fagforeningerne også været positive, så der har været en god dialog og en løsningsorienteret dialog.
Men jeg synes ikke rigtigt, at du svarede på mit spørgsmål. Altså, nu er vi jo et kristent land, som plejer at holde påske. Og så tager I ligesom hensyn til, at det ikke er alle, der er kristne. Og det ved jeg bare sådan erfaringsmæssigt, blandt andet fordi det er et program, hvor folk skriver ind til os, at lige om lidt, så er der sikkert nogen, der skriver, jamen hvorfor skal vi tage særligt hensyn til nogen, der ikke er kristne? Hvad tænker du om det?
Jamen dybest set, så ønsker vi at favne alle og være inkluderende, og det er egentlig det, der ligger i det. Så som jeg sagde i starten, langt de fleste, de holder jo fri og værdsætter de traditioner, der er omkring påske, og værdsætter den periode, så, hvor de har fri i påsken. Men det her, det er et hensyn til de få, som har et andet behov. Og så tilbyder vi simpelthen bare en ordning, sådan at det også går lettere op for deres arbejdsliv og privatliv at få til gode set deres egne interesser. Så det handler dybest set om at give en fleksibilitet og en forståelse for, at vi ikke alle sammen er ens.
Mm. IF Forsikring tester det her nye initiativ med at bytte helligdag i hele 2024, og så indsamler de viden og erfaring i organisationen på baggrund af det her. Langfredag og anden påskedag, også kære torsdag i dag, er to af de mulige helligdage, hvor man kan arbejde. Og lige nu der taler jeg med Birgitte Ringbæk, der er kommunikationschef hos IF Forsikring. Birgitte, er der overhovedet noget at lave på de her helligdage?
Jamen, altså mange funktioner i et forsikringsselskab, det er jo selvkørende funktioner, hvor man sagtens kan skifte ud, så ja, det er der. Og hvis man arbejder i en mere kundevendt funktion, så laver man en aftale med, altså hvor for eksempel et kundecenter er lukket ned i påsken, så laver man en aftale med sin leder om, hvad det er for noget kontorarbejde, man kan løse de pågældende dage.
Hvor mange har egentlig taget imod det? Nu sagde det langt de fleste, der holder fri og sådan noget. Hvor mange har egentlig taget imod det her tilbud?
Jeg tror, vi ligger omkring 20, der har taget imod det i år. Jeg vil så sige, at det blev meldt ud i starten, der fik det ikke samme attention. Nu har vi, fordi vi synes, at der ligger en inspiration til andre virksomheder, så har vi, ligesom jeg taler med dig nu, været ude og fortælle om det. Og der har det givet en langt større opmærksomhed. Men det er det, der er en del af evalueringen. Hvor mange har brugt det? Hvilke ønsker har der været? Er det et passende antal dage? Har vi kommunikeret nok omkring det internt i virksomheden? Alt det samler vi op på, når perioden er forbi. Og så ser vi, om der ikke er grobund for, at vi kan indføre det permanent fra 2025.
Sådan helt lavpraktisk, kan jeres medarbejdere så også vælge for eksempel at bruge dagene som led i en sommerferie, hvis man lige vil forlænge den på en eller anden led?
Altså i princippet ja, fordi vi samler ikke information ind omkring folks religiøse eller kulturelle baggrunde. Så den mulighed er der, og man skal heller ikke begrunde, hvorfor man vælger at tage imod det her. Vi vinkler det mod, at det handler om at blive en mere inkluderende virksomhed, at tilgodese alles forskellige baggrunde. Men i princippet ja.
Og hvad skal der egentlig til? Nu kan jeg forstå, det er sådan en forsøgsordning her i 2024. Hvad skal der egentlig til, for I gør det mere permanent?
Jamen gode tilbagemeldinger. Et ønske om, at det her, det føles rigtigt, det er blevet taget godt imod. Det vil typisk være nogle ting, man siger, at det her, det er et initiativ, vi gerne vil lægge navn til.
Sådan sagde altså Birgitte Ringbæk, som er kommunikationschef ved IF Forsikring. Tak fordi du var med her i Radio 4 morgen, og have en god påske.
Lige måde.
Holder du selv fri?
Det gør jeg.
Det er godt. Ha' en god dag.
Lige måde.
På Radio 4 starter ugen om fredagen.
Fredag er jo den mest perfekte dag på ugen, fordi der slutter hverdagene og weekenden begynder.
I hvert fald, hvis du spørger Mathias Helt.
Så hvis man trænger til at lige lægge hverdagen på hylden og gøre sig klar til weekenden, så skal man tænde for Mathias Helts talkshow, fordi der hygger vi os rigtig meget.
Lyt til Mathias Helts talkshow i morgen kl. 13.05.
Man kan også være heldig at komme til at grine i løbet af de 55 minutter, programmet varer. Men jeg vil ikke love noget.
Og lige nu, der er klokken 14 minutter over 7. Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump er begyndt at sælge bibler. De koster 413 danske kroner stykket. Og et af salgsargumenterne for den her bog, det er, at det er den eneste bibel, som ekspræsidenten anbefaler, og den indeholder også USA's forfatning, uafhængighedserklæring og troskabsløfte. Og i en video, der siger Trump, at USA i høj grad mangler religion og kristendom. Alle amerikanere har brug for en bibel i deres hjem, og jeg har mange af dem. Det er min yndlingsbog, siger Trump. For nylig, der kunne man også købe sneakers, altså gummisko, som Donald Trump har fået lavet. Dem solgte han for 2750 kroner per par, og de er nu udsolgt, altså alle 1000 par, han fik produceret. Mads Dalgaard Madsen er USA-ekspert og tidligere rådgiver på den danske ambassade i Washington. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad i alverden har Donald Trump gang i?
Ja, han er ved at, altså Trump-riget, må man sige, fattes penge. Så han er nødt til at finde de der penge det ene eller det andet sted. Og der tager han sådan en god gammel strategi frem her, som han har brugt i mange år, også før han gik ind i politik, hvor han simpelthen bruger sit navn til at sætte på en masse ting, i håbet om, at han kan sælge dem og så rejse nogle penge i den forbindelse. Han har nogle rigtig dyre retssager imod sig lige nu, hvor det kræver en hær af advokater for at forsvare sig i. Og så har han en... Så skal han stille en garanti på 175 millioner dollars i en sag i New York, og så skal han stille en anden garanti på omkring 90 millioner til en anden sag i New York. Så han har både de her garantier, han skal stille, og samtidig så har han næsten ikke nogen penge til alle de advokater, han skal betale i alle de andre retssager. Så Trump-riget fattes penge.
Jeg gik og troede, og det tror jeg, der er mange andre, der også troede ligesom mig, at han var meget, meget rig.
Og det er hans helt store problem her. Det er også der, man ser ham. Hvis man går ind på True Social, som er hans sociale netværk, så går han virkelig, virkelig meget op i, at de her retssager, det er en stor, heksejagt, som han kalder det imod ham. Men det er simpelthen fordi, at det er et kæmpe skade imod hans brand, at det bliver afsløret, at han faktisk ikke kan mobilisere de penge, som man egentlig troede, han har. Så det her, det er ikke bare et alvorligt problem for Donald Trump i forhold til, at han ikke kan rejse pengene, men hele hans brand er jo, at han er så rig. Og det her, det viser, at han måske ikke er så rig, som man lige går regner med.
Hvorfor er det egentlig en vigtig del af hans brand? Fordi dem, han har fat i, det er jo sådan meget almindelige danskere, eller undskyld, amerikanere. Og det er jo ikke nødvendigvis nogen, der har masser af penge. Hvorfor er det egentlig vigtigt for ham at signalere, at han har masser af penge?
Jamen, han har jo altid... Altså, et spørgsmål er her om det her. Det er nok heller ikke hans mest hardcore base i partiet, som han mister på det her. Men det er nok mere sådan de mere moderate republikanere og midtervælgere, som egentlig bliver altså viser, at Donald Trump... Jamen, han er jo endda også løjet omkring hans formue nu, og det afslører de her sager på mange måder. Og så det er det, der er en stor risiko. Og hele Donald Trumps brand har jo været... også før han gik ind i politik, at han har været den her rigmand fra New York, der kender systemet, som ikke kan korrumperes, fordi han har så mange penge selv. Så det er sådan en central fortælling i Donald Trumps succeshistorien, som han bruger til at mobilisere sine vælgere på. Og det får altså nogle ridser i lakken her med de her retssager.
Jeg kan tænke mig at dvæle en lille smule ved den her detalje, Mads, fordi jeg har nemlig lidt undret mig over, altså hvorfor har han så godt fat i sådan den almindelige amerikaner, når han er så rig? Altså hvad er det herhjemme, vil vi måske tænke, om han er meget langt væk fra sådan almindelige mennesker med sin rigdom og ekstravagante livsstil. Hvorfor er det sådan almindelige amerikaner godt kan lide det, altså at det er en præsident, der har mange penge?
Jamen, jeg siger da, at det er den helt store mystik omkring Trump. Det er det helt store trick, som han har lavet. Det er, at lige præcis de vælgere, som der stemmer på ham, og som elsker ham over højere end noget som helst, det er nok nogle af de fattigste amerikanere, der er. Mens han er nok stadigvæk en af de rigeste amerikanere. Men tænk på den måde, han er rig på. Han er også rig på sådan en nærmest tegneserieagtig millionær måde. Altså hans toilet er belagt med guld. Hele hans lejlighed er faktisk belagt med guld i New York. Han bygger de her høje bygninger, han sætter hans navn på. Så det er sådan en form for klassisk amerikansk udgave af succes. Og den succes mener Donald Trump jo så, at han kan bruge i den politiske arena. Altså succesen, han havde det på med erhvervsliv, kan han bruge i den politiske arena. Og den har åbenbart fundet klangbund i den her arbejderklasse amerikanere bevægelse, som der føler, at det amerikanske system, det amerikanske samfund er bevæget væk fra dem. Og Donald Trump med hans store succes er manden, der kan sætte USA på ret køl igen.
Jeg taler med Mads Dalgaard Madsen, som er USA-kender, og vi taler om det her med, at Donald Trump mangler penge, og vi taler med udgangspunkt i, at han nu er begyndt at sælge bibler. Mads, hvorfor er det egentlig lige bibler, han har kastet sig over?
Altså, det er et godt spørgsmål. Altså, hvis jeg skulle komme med en udgave eller et bud på det, så er det jo fordi, at Donald Trumps en stor del af Donald Trumps base er også meget religiøse i det republikanske parti. Der er en kæmpe, kæmpe stor del af det republikanske parti, der er meget religiøs. Så det at snakke om Bibelen og sige, at man går meget op i Bibelen, og endda måske også sælge Bibelen, jamen det er jo et udtryk for, at han i hvert fald køber ind, eller lader som om han køber ind på de her religiøse værdier, som finder klangbund i partiet. Han prøver så også ved undetunge at sige jo så at tjene penge på de her selv samme vælgere, som føler, at de er nødt til at købe en bibel af Donald Trump. Og grunden til det lige nu, jamen det er nok, fordi vi er i påske, hvor sådan noget her, det er nok har en større efterspørgsel end ved andre tidspunkter på året. Jeg vil så også sige, at han har faktisk også brugt weekenden på at sammenligne sig selv med Jesus. Altså han prøver at lave sådan en Jesus-fortælling om sig selv, at den her store sag, der er i New York, hvor han måske kommer til at skulle betale $450 millioner, det er der, den skal sætte den der garanti på $175 millioner. Man er totalt tilgivet, hvis man løber fuldstændig vild i alle de her retssager. Jamen, der sagde han, at det svarer faktisk nogenlunde til den jagt, der var på Jesus tilbage i tiden. Så han er ved også at opbygge en form for religiøs fortælling omkring sig selv, og der giver det jo meget god mening at så sætte sit navn på en bibel.
Lad os lige tale om endnu et dilemma, som er, fordi nu snakker vi lige om det her med, hvordan han har godt fat i den almindelige amerikaner, selvom han fremstår som en meget rig mand. Mm. Hvad med det her med kristendom? Fordi han har jo blandt andet også sagt, som jeg sagde før, at Bibelen er min yndlingsbog. Og uden sådan at genere Trump, så kan man jo sige, at nogle af de ting, han i hvert fald er blevet beskyldt for, de er jo ikke sådan videre, hvad skal vi sige, i pagt med den sådan almindelige forestilling om, hvordan gode kristne opfører sig. Har han egentlig fat i det kristne USA?
Det er det, der er så vildt, at det har han. Og der er logikken i lang tid, sådan i en politisk analytiker, var jo, at da han kom frem der i 2016, at Donald Trump, han kunne jo ikke få fat i det religiøse, eller den kæmpe store religiøse mindretal i det republikanske parti, fordi han netop havde levet så ukristeligt et liv, som han har levet. Han har mange, han har 3-4 skilsmisser bag sig, for eksempel. Og det er jo noget, man ser meget ned på i de kredse, i hvert fald i USA. Men det har man så været undersøgt nu. Og linjen omkring det her, det er, at jamen, Donald Trump er en synder. Han er den perfekte champion, han er den perfekte fortæller for vores sag, fordi han netop er en synder på samme måde, som altså, mennesket er en synder. Og det er jo der får de religiøse republikanere for simpelthen filtreret Trump ind i en kristelig fortælling. For han er netop en så stor synder, at han er den helt rigtige til at føre det kristne budskab videre.
Men hvad som, altså før, han, lige før i valgkampen, før han blev valgt, der var der jo den her video, der kom frem, hvor han havde sagt om kvinder, eller han havde sagt om sin egen opførsel, grab them by the pussy, som jo betyder sådan noget i stil med at tage fat i kvinders kønsorganer. Og der tænkte man jo sådan med almindelig logik, politisk logik, nu er han færdig. Men hvordan accepterer sådan det kristne USA for eksempel bemærkninger som den?
Jamen det, altså, det skal siges, at den video kom frem der. Der var det næsten Donald Trumps præsidentskab, der var på spil. Altså, han var ved at tabe præsidentvalget på den video der, som kom lige op til valget, fordi den alligevel var et nummer for langt. Men det ser ud til, at nok republikanere, eller det var det, nok republikanere, også kristne republikanere, accepterede hans modargument mod, at det var locker room talk. Altså, det var noget, man snakkede om i omklædningsrummet, at det her, det er jo sådan set ikke, det er ikke noget, han mente som sådan. Det er bare sådan noget, mænd snakker om, når kvinder ikke kigger. Det var hans modargument, og det ser ud til, at nok købte den til, at han kunne blive valgt lige præcis der i 2016. Og så siden, da han kun udbygget sin støtte internt i det republikanske parti, hvor det ser ud til, at vælgerne fuldstændig har klemt den video. Og en god pointe i dag, det er, hvad gør man i dag, hvis en lignende video kommer frem? Der har vi set et nyt forsvar, Donald Trump han tager i brug, når sådan nogle ting her ligger. Så siger han, jamen det der, det er noget, demokraterne har lavet via AI. Og det er en af de store ting, der bekymrer mig i præsidentvalget her. Det er, at hvis der kommer en lignende video frem af Donald Trump, så vil han bare fejle den af banen. Han vil slet ikke acceptere, at den eksisterer. Han vil nok bare sige, at det er kunstig intelligens. Så det er jo lidt et sidespor, men det er en god pointe i forhold til den video, der kom frem dengang.
Mm. Lad os lige vente. Nu har vi lige taget par svinge, Anna Mads. Nej, men det er mig selv, der har sat det i gang, så det er bare fordi, det er super interessant jo selvfølgelig. Lad os lige vende tilbage til udgangspunktet. Du nævnte, der er en masse retssager, som du også sagde, det er lidt svært for os sådan almindelige mennesker, og helt redde i de her retssager, men alt den her pengemangel handler om, at han skal stille en kaution, som jeg forstår det. Prøv lige at fortælle, hvad er det hele, det her går ud på med kautionen osv., og hvad er det for en retssag, det handler om?
Den retssag, han er i New York, det er et civilt søgsmål. Så det er en af de mange, mange retssager, som der er imod Donald Trump lige nu. Men det ser ud til at blive den dyreste retssag imod Donald Trump. Hele sagen handler om, at statsanklageren Letitia James, hun har undersøgt Donald Trump i en årrække for at have lavet skattesnyd. Altså, at når han har optaget et lån fra en bank, så han overvurderede sin ejendom i New York helt vildt meget, for at det her lån skulle blive billigere. Og så snart han så skulle betale skat, så han så undervurderede de her bygninger helt vildt meget for at betale så lidt skat som overhovedet muligt. Og det er altså virkelig, virkelig, virkelig ulovligt i New York at lave den form for, jamen det er jo simpelthen skattesnyd, det er nok den bedste oversættelse. Og Letitia James mener, at han simpelthen har undgået at betale skat for omkring 450 millioner dollars. Og der er det så, at den sag, den kører, og han blev dømt skyldig til at betale de her 450 millioner dollars. Men det ville han selvfølgelig anke med det samme. Og for at anke den sag videre i det amerikanske retssystem, jamen, så skal han stille en garanti på 175 millioner dollars. Altså en delmængde af det totale beløb, han kan blive kendt skyldig for. Og det er de 175 millioner dollars, han desperat prøver at finde i de her dage.
Så lad os lige slutte, hvor vi startede. Hans gummisko her, sneakers, de er blevet udsolgt. Tror du også, folk kommer til at give over 400 kroner for en bibel?
Det er jeg slet ikke i tvivl om, at de her de kommer til at blive udsolgt. Der er simpelthen så meget efterspørgsel på Trump-merchandise i den republikanske base. Så det tror jeg ikke, han skal være bekymret for, at den Trump-bibel, den kommer til at stå på hylderne, den kommer til at sælge som varmt brød. Men det er nok ikke nok til at ramme 175 millioner dollars.
Sådan sagde Mads Dahlgaard Madsen, der er UXA-ekspert og tidligere rådgiver på den danske ambassade i Washington. God påske, Mads.
Ja, god påske.
Det her er Radio 4 Morgen. Husk, at du kan sende os en sms 1424.
Det går godt for dansk økonomi, altså rigtig godt endda. I fjerde kvartal af 2023 er dansk økonomi vokset mere end forventet. Faktisk går det så godt, at vi selv med total stillstand i år kan have rimelig ro i sindet, det fortæller Thor Stramer, der er cheføkonom hos Dansk Erhverv.
Det er en meget, meget høj vækst, der har været i dansk økonomi i slutningen af 2023, som har taget alle prognoser på sengen. Altså, det er en vækst, som vi ser meget, meget sjældent i den økonomiske historie. Og det betyder jo også, at vi nu er i en situation, hvor det går meget, meget, meget bedre, end det, der var ventet tidligere.
Og det er især én virksomhed, vi kan takke for, at det går så godt, nemlig medicinalvirksomheden Novo Nordisk.
Det betyder altså, at alene Novo Nordisk har trukket dansk økonomi godt og grundigt i gang i løbet af 2023. Ser vi på væksten hele 2023, så er den på forløbet opgjort til 1,9%. Tager man medicinalindustrien ud, hvilket hovedsageligt er Novo, jamen så skrumper væksten ind til et rundt 0. Så man kan sige, uden Novo Nordisk og den meget, meget stærke fremgang, der har været her, så vil dansk økonomi samlet set stå stille.
Sådan siger altså Thor Stramer fra Dansk Erhverv, og danskernes forbrug har også ændret sig. Inflationskrisen i 2022 betød, at mange holdt igen og sparede lidt ekstra op. Men mange danskers løn stiger lige nu mere, end de har været vant til, og inflationen er samtidig aftaget.
Forbrugerpriserne de stiger ikke i samme hæsblæsende tempo, som vi så tidligere. Og så har vi også set, at forbrugertilliden, altså vores allesammen syn på både vores egen og dansk økonomi, den er også i bedring. Og det betyder, at vi alle sammen begynder at skrue lidt mere op for privatforbruget. Det er særligt køb af biler, elbiler, der fylder meget, men også det generelle forbrug kan vi se, at der er pil op. Og vi kan vel og mærke se, at man begynder også at have det ind i sådan traditionelle mere dyre butikker, hvor vi måske tidligere holdt lidt mere igen og var mere over på discount. Så der er klart en oplødning, hvor vi danskere ligesom har lagt inflationskrisen bag os og begynder at bruge flere penge.
Det er udviklingen i bruttonationalproduktet BNP, som overrasker økonomerne. Det er nærmere bestemt udviklingen i BNP i fjerde kvartal 2023, som imponerer. En opgørelse fra Danmarks Statistik viste først, at væksten endte på 2%, men nu er Danmarks Statistik kommet med en ny opgørelse, hvor tallet er steget til 2,6%. 0,6 procentpoint lyder måske ikke så meget, men det er det, fortæller Thor Stramer, altså fra Dansk Erhverv.
En fremgang i den økonomiske vækst på 2,6% over et enkelt kvartal er ekstremt højt. Normalt ser vi under en højkonjunktur, at økonomien vokser over helt år med cirka 2,5%. Så det, der sker over et enkelt kvartal, og ydermere faktisk også efter et flot tredje kvartal, det er meget imponerende. Og det betyder altså, at dansk økonomi i slutningen af 2023 har skudt en hastighed, som vi stort set aldrig tidligere har set i de økonomiske historiebøger. Så det er meget bemærkelsesværdigt, og noget, vi meget, meget sjældent ser.
Sådan sagde Thor Stramer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv. Jeg hedder Michael Robach, og jeg er din morgenvært. Og på nyhederne, der har vi Thomas Sand.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Rusland anklager NATO for at forberede sine allierede på konflikt med Rusland. Det oplyser det russiske udenrigsministerium ifølge det statslige nyhedsbureau RIA, skriver Reuters. Ifølge ministeriet er det NATOs aktivitet i Østeuropa og området omkring Sortehavet, der er NATOs forsøg på at forberede sine allierede til konflikt med landet. Ministeriet tilføjer, at det udgør en yderligere risiko for Ruslands sikkerhed. Anklagen kommer ifølge Reuters efter rumænske planer om at udvide en militærbase i den rumænske havneby Constanta ved Sortehavet. Ruslands præsident Vladimir Putin understregede onsdag ifølge Reuters, at Rusland ingen planer har om at angribe et NATO-land. Men i tilfælde af, at vestlige lande donerer F-16 fly til Ukraine, så vil de blive skudt ned af russiske styrker, forsikrede Putin. Danske kvindelige influencer får billeder fra deres sociale medier misbrugt på internettet. Det kan vi her på Radio 4 fortælle. Det drejer sig om billeder, der stammer fra kvindernes egne profiler på medier som TikTok og Instagram, men som bliver delt anonymt på det sociale medie Reddit. Her kan anonyme brugere kommentere på billederne, og det kan foregå med ekstrem fokus på kvindernes kroppe og hvad brugerne kunne tænke sig at gøre med dem. En kvinde, der ufrivilligt har fået lagt sit billede op på Reddit, er 21-årige Rebecca Bjerre, som er danser og content creator. På billedet står hun i bikini.
Jeg føler helt klart, at man får taget sin rettighed og sin kontrol fra sig. Og jeg synes også, det er en mega farlig boldgade at stå i, fordi når jeg selv er på sociale medier og deler content, så tænker jeg også over, hvad min målgruppe er. Og nu ved jeg jo selv, at den målgruppe, jeg har, især på TikTok, at den er ikke særligt, altså det er teenager, jeg har der. Så jeg har jo ikke lyst til at blive sat i en content, hvor jeg skal se seksuel ud. Så jeg føler da på en måde, at det lige pludselig skal dunke ned i mit hoved i, du må ikke poste her, fordi så ødelægger du noget for dig selv.
Billederne, som eksempelvis Rebecca Bjerres, bliver delt på et såkaldt subreddit med over 8.500 medlemmer, der diskuterer og skriver om kendte mennesker. Og det kan være strafbart at dele billederne, når det foregår uden samtykke, det vurderer lektor i mediejura på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Thomas Pallesen. Han siger, at det er i strid med ophavsretsloven at dele andre menneskers billeder på nettet. Reddit henviser til deres egen indholdspolitik, hvor der står, at det ikke er tilladt at dele intime eller seksuelt eksplicite medier af en person uden deres tilladelse. Colombia har natten til i dag dansk tid udvist diplomater fra den argentinske ambassade i landets hovedstad Bogotá, efter at Argentinas præsident har kaldt sin colombianske modpart terrorist. Det skriver Colombias udenrigsministerium i en udtalelse ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det er ikke første gang, at herr Milei fornærmer den colombianske præsident, og derved påvirker det historisk broderlige forhold mellem Colombia og Argentina, skriver ministeriet. Den argentinske præsidents udtalelse har, udover at fornærme den demokratisk valgte præsident Petros værdighed, forværret vores nations tillid. Ifølge Reuters kaldte Argentinas nyvalgte præsident Javier Milei for nyligt Colombias præsident Gustavo Petro for terrorist, morder og kommunist i et interview med det amerikanske medie CNN. Det er velkendt, at Gustavo Petro har en fortid som et markant medlem af guerillahæren M19. M19 var særligt aktiv i 70'erne og 80'erne, hvor gruppen kæmpede med et erklæret mål om at bekæmpe ulighed og korruption i Colombia. Gruppens mest berømte øjeblik var velsagtens, da den i 1985 indtog og besatte retfærdighedspaladset i Bogotá, hvor Colombias højesteret holder til, og dræbte halvdelen af højesteretsdommerne. Det skete efter, at højesteret havde blåstemplet en udleveringsaftale med USA. Skyet, vejr og i perioder regn, der bevæger sig op over landet fra sydvest, temperaturer mellem 7 og 11 grader.
Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
Spekulationerne om, at statsminister Mette Frederiksen er på vej til et topjob i EU, bliver ved med at cirkulere. Og senest der har flere af de danske spidskandidater til EU-parlamentet sagt, at de også tror, at Mette Frederiksen er i spil til jobbet som formand for det europæiske råd. Men hvad betyder det for Socialdemokratiet, hvis statsministeren er på vej til Bruxelles, og hvem skal egentlig afløse hende? Det taler vi om lige om et øjeblik. Jeg skal også tale med Jamila Hoby Larsen. Hun er en af mange danske kvinder, der er havnet på Reddit-gruppen DK Celeb. Her deles billeder af influencer og andre mod deres vilje, og ofte så bliver fotografierne kommenteret i sådan temmelig seksuelle vendinger. I kan høre Jamilas historie om cirka 15 minutter. Det er sker torsdag. Jeg hedder Michael Robach og er din vært her til morgen, og klokken er 7.34. Tak fordi du lytter med.
Det her er Radio 4 Morgen.
Først var der rygter om, at statsminister Mette Frederiksen skulle være generalsekretær i Forsvarsalliancen NATO. Det blev ikke til noget. Nu gælder det spekulationer om en toppost i EU efter det forestående valg til parlamentet. Ikke mindst efter flere danske EU-parlamentarikere har sagt, at de også tror, at Mette Frederiksen er i spil til en post i Bruxelles. Men hvad vil det betyde for Socialdemokratiet, hvis hun stopper, og der skal vælges en ny formand? Det skal vi tale om nu. Sune Steffen Hansen var politisk rådgiver i Socialdemokratiet, da Helle Thorning var statsminister, og i dag er han vælgeranalytiker og partner i rådgivningsfirmaet Rud Pedersen. Godmorgen.
Godmorgen.
Er der egentlig allerede en plan for, hvad der skal ske, hvis Mette Frederiksen tager til EU?
Ja, så det, alt tyder jo på, at hvis man ligesom følger med i det, der har også været fremme i medierne, at der er landet en forståelse af nogenlunde, hvordan kagen skal fordeles i den socialdemokratiske folketingsgruppe. Meget peger jo PT på, at det kunne blive Nicolai Wammen. Men en plan er ikke mere end en plan, end at det selvfølgelig vil aflede en masse effekter og have en masse konsekvenser, hvis pludselig formanden for partiet igennem rigtig mange år, statsministeren, forsvinder, så vil der unægteligt gå noget tid, før tingene ligesom falder på plads. Så jeg tror, der er en forståelse af, ligesom, hvem der kan tage over, men ikke nødvendigvis en detaljeret plan.
Det vender vi tilbage til lige om et øjeblik. Jeg kan godt tænke mig at høre, vi hørte dengang, at hun var i spil til den her NATO-toppost, altså Mette Frederiksen, at så var der magtkampe i gang, og der måtte ligesom nogen, der måtte gå ud og stampe gløderne ned, og der var alle mulige kaffeklubber, der lige pludselig var sådan mere eller mindre i krig med hinanden. Det hørte vi i hvert fald. Hvad tror du egentlig, man har lært af den proces?
Jamen, det er faktisk ikke så mærkeligt, når man kigger tilbage på Socialdemokratiets historie. Det er sådan, at de her sådan, kaffeklubber, som jo er nogle fraktioner i den socialdemokratiske folketingsgruppe, de sådan set rører på sig i en tid, hvor at man ligesom skal finde en ny balance i hele magtspillet. Det er jo sådan, at kaffeklubberne jo både består af en gruppe folketingsmedlemmer, som der er sådan fire forskellige kaffeklubber, der de har alle sammen interesse i både at få nogle poster, men der har også traditionelt været noget historisk forskel på dem, og der er en interesse i at trække Socialdemokratiet i en vis retning. Så det har sådan set altid været sådan, at der var lidt skulp i sådan nogle forløb, som vi er igennem nu her i de her kaffeklubber.
Da Mette Frederiksen var i spil til NATO-posten, så hørte vi, at finansminister Nicolai Wammen og justitsminister Peter Hummelgaard var i spil som ny formand. Er det stadig de to herrer, der er favoritter, hvis statsministeren får en nyt job, eller er der en af dem, der ligesom ligger foran den anden?
Ja, altså det vil jo ligesom, det er rigtigt, at der er de to personer har været i spil, også hvis man følger medierne er i spil. Det er klart, at Peter Hummelgaard har altid været en person, man så som et stærkt kort i fremtiden, Socialdemokrati, og Nicolai Wammen er landets finansminister. Så de to personer vil være naturlige arvefølger i den situation, man står i. En af de to. Og de repræsenterer måske også sådan lidt forskellige retninger for Socialdemokratiet. Den ene er finansminister, det er Nicolai Wammen. Han er kendt for en midtersøgende linje. Pragmatisk, det er jo også hans rolle som finansminister at finde fælles beslutninger. Han er om nogen også arkitekten bag denne her sådan, regeringskonstellation, vi har. Og så har man Peter Hummelgaard, som er mere, hvad kan man sige, en klassisk socialdemokrat, der har appelleret meget stærkt til til de, hvad kan man sige, mere ideologiske dyder, og har appelleret også til arbejdervælger på en anden måde. Så der er to personer i spil, sådan, hvis man følger den offentlige debat, og hver af dem har hver sin profil, om man så må sige, i forhold til Socialdemokratiet.
Tror du, Mette Frederiksen egentlig har en af de her to herrer som favorit?
Og det vil jeg være meget forsigtig med at gisne om. Jeg tænker, at alle formænd har en eller anden, som de tænker, de godt kunne se, tage over en gang, men jeg ved simpelthen ikke, hvem det er, så det vil jeg helst ikke gætte på.
Der er ikke nogen, der sådan offentligt har sagt, at man overvejer Mette Frederiksen til posten som formand for det europæiske råd, men kilder har sagt til flere internationale medier, såsom Financial Times, at hun er i spil til det her job. Og samtidig så nævnte en række danske spidskandidater til Europaparlamentsvalget i går Mette Frederiksen som et godt bud på en ny formand for det europæiske råd. For eksempel der siger Venstres mange år i europaparlamentariker Morten Lykkegaard, at Mette Frederiksen muligvis kan nuppe posten som formand for det europæiske råd. Lige nu der taler jeg med Sune Steffen Hansen. Han var politisk rådgiver i Socialdemokratiet, da Helle Thorning var statsminister, og i dag der er han det, der hedder vælgeranalytiker og partner i det politiske rådgivningsfirma Rud Pedersen. Sune, lad os også tale lidt om selve partiet. Hvad vil det egentlig betyde for Socialdemokratiet som parti, hvis Mette Frederiksen stopper som formand?
Jamen, man kan sige, at Mette Frederiksen har jo i virkeligheden fået samlet Socialdemokratiet op for et sted, hvor at der har været, man har tabt vælgere igennem rigtig lang tid. Hun har taget en rejse først ved at samle de klassiske arbejdervælgere omkring partiet. Det er dem, man har sloges med at holde på igennem hele nullerne op igennem 20 år. Dem har hun med stor succes i 2019 fået til at vende tilbage til Socialdemokratiet igen. Og så har hun i forbindelse med det sidste valg vist, at hun kunne holde på dem endnu en gang, og partiet faktisk kunne gå frem. Så hun er jo indbegrebet af det, som man kan kalde stabilitet for Socialdemokratiet, i hvert fald i den nuværende situation og vælgermæssigt. Og det er klart, at hvis hun forsvinder, så vil det have nogle store konsekvenser. Og det vil det jo sådan set have både på den korte bane, hvor at man kan sige, at man har et regeringsprojekt, som er lidt kontroversielt, hvor man er gået i regeringen med dem, der igennem historien, der mange år har været modstanderne, og det skal man holde sammen på. Man skal få forankret det i en fortælling, som gør, at man kan få opbakning og tilslutning igen i målingerne. Så der er sådan helt lavpraktisk på den korte bane en masse arbejde, der skal gøres, så det er klart, hvis hun forsvinder, så vil det være et stort problem. Og så kan man sige, på den længere bane, og det er sådan set også alvorligt nu, sagde du ganske rigtigt, at jeg er også vælgeranalytiker, beskæftiger mig også med, der er Socialdemokratiet også bare et parti, som er strukturelt udfordret, og det er det, fordi at det holder fast i nogle vælgerbaser, som sådan set naturligt med årene bliver færre. Det er særligt ældre generationer. Man kan sige, at det er faktisk hver tredje person over 70 år i det her land, der stemmer på Socialdemokratiet, og det er klart, det har en udløbsdato på et eller andet tidspunkt. Samtidig kan man se, at Socialdemokratiet har problemer med at appellere til nogle af de her sådan, hvad kan man sige, nye grupper, der kommer op i samfundet og skyder frem. Det er urbane vælgere og vælgere med længere uddannelse og unge vælgere og den slags. Så der er også noget, som ligesom peger retning af, at Socialdemokratiet er udfordret på den lange bane. Så det er sådan en dobbelt udfordring, om man så må kan sige, at den nye ledelse i givet fald vil skulle forholde sig til.
Mette Frederiksen var jo meget, meget populær under corona. Hvis man ser på de her popularitetsmålinger i minister, så er hun jo ligesom raslet meget ned. Kan det også blive en fordel egentlig med en ny person eventuelt i spidsen for partiet?
Ja, det kunne det også godt være. Altså, der er ingen tvivl om, at hun for mange jo har fremstået stabil, men i og med, at man er indtrådt i en regeringssamarbejde, som jo for mange danskere er kontroversielt, den forstand vi også kan se af målingerne, ligesom der er ikke tilslutning eller opbakning på samme måde til regeringspartierne mere, så er det klart, at al den stund, der vil komme en ny ledelse, vil de ligesom kunne fokusere på, ligesom fremstå som noget nyere. I den kontekst, der vil Mette Frederiksen selvfølgelig slæbe rundt på bagagen, der hedder, jeg indtrådte i regeringen med Venstre og Lars Løkke, og det er jo ikke nødvendigvis en fordel i forhold til de socialdemokratiske vælgere, det kan vi tydeligt se i målingerne.
Mm. Nu nævnte du lige selv de her meningsmålinger. Der var en voksmetermåling tidligere på ugen, som hvis der var valg nu, så ville Socialdemokratiet få det dårligste valg i over 100 år. Partiet stod til 19,6% af stemmerne, og ved valget i 2022, der fik Socialdemokratiet 27,5% af stemmerne. Altså et ordentligt fald. Tror du, Vammen eller eventuelt Peter Hummelgaard kan rette op på det, hvis det er en af dem, der kommer i spidsen for Socialdemokratiet, altså hvis Mette Frederiksen altså får det her job i EU?
Ja, det er jo et godt spørgsmål, fordi der er ligesom en mangel på forståelse i de socialdemokratiske dele af vælgerkorpset, som, hvor at det her sådan, regeringsprojekt ikke rigtig kan forklares. Det kan vi tydeligt se også, når vi kører fokusgrupper. Og det er jeg ikke sikker på, at en ny ledelse bare sådan lige nemt kan ændre på. Det er en stor udfordring for partiet ligesom at få forklaret sig ud af det her. Men altså, det vil jo bringe noget ny energi muligvis ind i lokalet, og det kan man jo aldrig udelukke. Det også kan medføre nogle positive ting i fremtiden. Jeg tror, at en ny ledelse godt kunne vise et lille bump i starten op i meningsmålingerne, men spørgsmålet er, om det vil være det, der vi kalder en vedvarende effekt. Det tvivler jeg på.
Sådan sagde altså Sune Steffen Hansen, som er tidligere politisk rådgiver i Socialdemokratiet og i dag vælger analytiker og partner i det politiske rådgivningsfirma Rud Pedersen. Tak fordi du var med.
Tak.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
En fyreseddel havnede forleden i postkassen hos den 63-årige tyske sognepræst Martin Michaelis. Baggrunden var, at præsten var klar til at stille op for det højre nationale politiske parti Alternative für Deutschland i hjemstavnen Quedlinburg nord for Harzen. Men sådan en beslutning falder ikke i god jord i Tyskland for tiden. Vores naboland mod syd oplever nemlig en stor mobilisering mod Alternative für Deutschland, og det koster altså præsten Martin Michaelis sit job. I opsigelsesbrevet til pastor Michaelis fra 14. marts bliver der eksplicit henvist til AFD's politik er, og nu citerer jeg, uforenlig med kristne værdier. Citat slut. Og derfor har det lokale provstiråd besluttet at afslutte hans tjeneste i præsteembedet med øjeblikkelig virkning, som det hedder. Det er Weekendavisen, der har kigget på den her sag, og Aftenradio her på Radio 4 tog derfor i aftes en snak med Jesper Wind, der er Tysklands korrespondent ved Weekendavisen og forfatter til den bog, der hedder Den Nye Tyske Historie. Vores vært, Asbjørn Møller, spurgte ham blandt andet, hvordan det er kommet dertil, at man kan have så, at det kan have så store konsekvenser som offentlig ansat at være forbundet med det her højre nationale parti.
Jamen altså, det er et syn, hvor man kort sagt synes, at de er kommet for langt ud på den yderste højrefløj. De er ikke mere stuerene. De bliver opfattet som forfatningsfjender, som højre ekstremister, som antidemokratiske, og altså partiet er jo et fuldt legalt parti. De får jo cirka de næststørste i de tyske meningsmålinger, men samtidig er myndigheder ved at mobilisere imod dem. Ikke mindst efterretningstjenesten har overvåget dem i par år, og er på vej til at erklære dem for bevisligt højere ekstreme. Så der er en mobilisering imod dem på mange led, og på mange, altså der er mange forskellige institutioner og folk i Tyskland, der kæmper imod dem i øjeblikket. Der har også lige været nogle kæmpe store massedemonstrationer over hele Tyskland her tidligere på året imod AfD. Mm. Så det her med, at man også, at kirkerne også går ind i kampen, det er kun et element af det, men altså Og det, som kirkerne for nylig har besluttet, det er at erklære, at kristne ikke bør stemme på AfD ved de kommende valg.
Mm. Ja, fordi i artiklen, og i øvrigt også nu, der beskriver du den her kirkelige mobilisering, som lige præcis opfordrer kristne til ikke at stemme på partiet. Har der været nogen form for modstand mod den her kirkelige mobilisering?
Generelt, altså der er lavet meningsmåling blandt tyskerne, og et flertal bakker op om den. Men der er også modstand, og den modstand er især i det østlige Tyskland, hvor AfD står stærkest. Det er jo klart, at de her mange millioner tyskere, som enten stemmer på AfD eller har tænkt sig at stemme på dem, synes jo ikke, det her er en god idé. De synes jo ikke selv, de er stuerene. Så det handler jo om, at der er en virkelig dyb konflikt i øjeblikket i det tyske samfund omkring det her spørgsmål her. Og hadet er jo kæmpestort gensidigt på begge sider. Modstand i øvrigt, altså i forbindelse med, at ham her præsten der, han er blevet fjernet fra prædikestolen i Quedlinburg. Der har der været noget kritik, kan man se, på sociale medier. Det er en sag, der har været breaking news her de seneste to døgn i Tyskland, og den bliver diskuteret temmelig meget lige i øjeblikket. Mm-hmm. Så den har vagt opsigt, og meningerne er delte. Fordi at en ting er, at man siger, at det at tage folks job fra folk, det er alligevel meget drastisk. Det er sådan, det er ikke noget rigtigt, når man har, altså det er opfattet som et meget, meget stort og radikalt skridt, og det her med berufsverbot, altså det er noget, man egentlig kender tilbage i tysk historie fra 1970'erne og 80'erne, hvor man brugte det her instrument, berufsverbot, imod folk fra den yderste venstrefløj. Mm. Men nu er det altså højrefløjen, man så at sige har sat under opsyn og går så drastisk til værks imod. Det her er også, altså det her med berufsverbot, det her med at stoppe folk, tage deres stillinger fra dem, det er også noget, man ser inden for politiet og militæret, altså i hele taget offentlige stillinger, lærerstillinger og en dommer og forskellige andre.
Ja, ja. I den her artikel, der fortæller du jo lige præcis om den tyske præst Martin Michaelis og hans historie, som jo netop blev fyret, fordi han stillede op for AFD, og han fortæller i artiklen, at han føler sig cancelled af kirken. Mm. Altså man kan sige, en ting er jo en fyring som præst på en bestemt arbejdsplads, men kan konsekvenserne af at stå på opstillingslisten til Alternativ für Deutschland så være, at man sådan bliver cancelled i hele samfundet på en eller anden måde, når nu du siger, der er den her modvilje mod partiet?
Ja, det er den, hvad kan man sige, den bitre kamp, der i øjeblikket foregår i Tyskland i øjeblikket. Altså, man hører også om AFD'ere, der mister deres, altså de mister deres bankkonto, for eksempel. Ikke? Mm-hmm. De diskuteres i øjeblikket meget bredt i samfundet, hvorvidt AFD simpelthen skal forbydes. Jeg læste forleden dag en sag i en tysk presse med, at der var en AfD-politiker, der havde bedt om en recept til noget medicin. Og der havde lægen skrevet til ham, at det ville han ikke give ham, fordi han var AfD-politiker. Så lægen skrev, at det vil jeg ikke give på grund af dine politiske holdninger. Du bedes venligst finde en anden læge. Så det her, det foregår på mange niveauer, og det kan man jo godt kalde en cancelling. Mm. Jeg skal lige understrege, at han er jo ikke blevet fyret på den måde, at han har mistet sin stilling med sin løn og sådan noget. Han får stadigvæk sin løn. Han må bare ikke arbejde som præst. Så det er formelt set et aktivitetsforbud som præst. Mm-hmm. Men det er jo så det, som jeg man i daglig tale vil kalde berufsverbot, fordi det er et begreb, vi også kender fra Danmark og kender fra historien. Ikke?
Ja.
Altså kender fra en dansk ordbog. Vi kender jo ikke de her eksempler rigtigt fra Danmark. Altså, vi har jo også præster i Danmark, som er på den yderste venstrefløj og på den yderste højrefløj. Mm. Og der er meget bekendt, er der ikke nogen tilfælde, hvor præster er blevet fjernet fra deres job på samme måde, som man nu oplever i Tyskland.
Og det var altså Asbjørn Møller, der i Aftenradio i går på Radio 4 havde fået en snak med Jesper Wind, der er Tysklands korrespondent ved Weekendavisen. Klokken den er 7:52, og det sker torsdag.
Gå på opdagelse i et univers af podcast i Radio 4's app. Du kan finde alt lige fra undersøgende dokumentarer, de bedste portrætter og stærke politiske debatter. Download Radio 4's app og få meget mere Radio 4.
Når noget sættes ind i en ny kontekst, så kan det hurtigt få en helt anden betydning. Og det er blandt andet, hvad der sker for mange danske kvindelige influencer og spillere lige nu på det sociale medie Reddit. Kvinderne har nemlig lagt billeder op på deres egne profiler på medier som TikTok eller Instagram. Og billederne er ofte uskyldige feriebilleder eller fotografier fra fitnesscenteret, men på Reddit bliver de lagt op i gruppen DK Celeb. Og ofte er der zoomet ind på kvindernes bryster eller bagdele. Der er 8.500 anonyme medlemmer i Reddit-gruppen, og mange kommenterer billederne i temmelig seksuelle vendinger. Til et bikini-billede af en influencer, hvor der er zoomet ind på en kvindes bryster, står der blandt andet dejlige patter, gad godt se hendes røv, og hende kunne jeg godt. Der er også kommentarer, der er langt mere eksplicite. Nu skal vi tale med en af de kvinder, hvis billeder ligger inde på den her Reddit-gruppe, nemlig Jamila Hoby Larsen. Hun er influencer på TikTok og Instagram, og her deler hun ud af sit eget liv. Godmorgen, Jamila.
Godmorgen.
Du har selv siddet og scrollet på den her DK Celeb. Hvad er det for en følelse, du får i kroppen, når du ser de her billeder?
Ja, det har jeg. Jeg synes, at det jo lidt føles som om, at man sidder og kigger på noget, som man ikke sådan burde kigge på, fordi man kommer ligesom ind til den her side, hvor at jeg jo så ser altså blandt andet en del af mine veninder, og bare generelt en masse kvinder spillere, som bliver delt i en anden kontekst, end hvad det er lagt op med. Og det synes jeg giver mig en meget underlig følelse, også fordi nu ved jeg, at mange af de her billeder er jo lagt op, bare fordi at de måske har lagt et bikinibillede op, eller sådan noget, og så det der med at sidde og se det, og så se de her kommentarer, og se, hvor mange gange de bliver delt, og generelt bare se den her sådan samling af billeder, det synes jeg virkelig giver mig sådan ondt i maven.
Hvad tænker du så, om du pludselig ser dine egne billeder i sådan en kontekst?
Jeg synes, det er virkelig mærkeligt, fordi nu har jeg jo lagt de her billeder op, hvor det har været sådan noget med, at jeg for eksempel hygger mig på min billede, på min ferie eller noget. Og så det der med lige pludselig at få taget de her billeder, og ligesom, at de ligesom bliver seksualiseret og bliver gjort til noget seksuelt, når det egentlig bare var sådan et uskyldigt feriebillede eller sådan noget, jeg havde lagt op for at sige sådan, hey, jeg hygger mig, jeg er på ferie i min helt almindelige kvindekrop i en bikini. Mm. Og jeg synes i hvert fald ikke selv, at de her billeder, som jeg har delt, de sådan frembruger sådan noget seksuelt overhovedet. Men når man så lige pludselig ser dem i den her kontekst blive brugt på sådan en her side, så får de måske lidt en anden betydning, eller det sidder jeg i hvert fald tilbage med følelsen af. Og det er ikke så fedt, fordi så kommer jeg til at tænke sådan, altså er det den måde, folk ligesom ser på mine opslag? Også altså sådan nogle gange opslagene, hvor jeg er fuldt påklædt og sådan noget, og så tænker jeg, er det virkelig den energi, jeg giver ud fra mine Instagram-billeder? Fordi det føler jeg i hvert fald ikke selv, når jeg har lagt dem op.
Hvad tænker du? Jeg ved, der også har været sådan nogle, hvad skal vi kalde det, seksuelle eller seksualiserede kommentarer til dine billeder. Hvad tænker du om dem?
Jeg synes, det er mærkeligt. Jeg føler måske lidt, at billeder, som jeg synes skulle være noget hyggeligt af mig, der egentlig bare deler ud af min hverdag, sådan lidt er blevet stjålet og gjort til noget andet og bliver forbundet med noget, som ikke var det, jeg gerne ville have, at det var forbundet med. Og når man så sidder og kigger på det og de her kommentarer, så efterlader det mig med en meget underlig følelse. Det synes jeg ikke selv, jeg deler sådan noget seksuelt eller noget, der på nogen måde skal frembruges til at være det. Og det får man det til at tænke lidt over, om det virkelig er det, som mine Instagram-billeder de siger til andre.
Mm. Lige nu taler jeg med Jamila Hoby Larsen, der er influencer blandt andet på TikTok og Instagram. Jamila, det er jo billeder, du selv har delt på din offentlige profil, som så bliver delt på den her underside på Reddit. Og jeg har selvfølgelig forståelse for, at du synes, det er mærkeligt og underligt og det hele. Men er det ikke en risiko, man løber, når man poster fra sit eget liv? Det er jo ikke sådan fortrolige billeder eller nøgenbilleder.
Nej, ja, og det er jo det, og det er jo der, hvor den bliver lidt svær, for jeg har jo selv valgt at dele billederne. Og som jeg også nævnte før, sådan, har jeg ikke følt, at jeg har delt dem med nogen som helst sådan, seksuel tone eller noget. Det har mest været sådan nogle feriebilleder eller sådan noget, og igen, nogle af dem var fuldt påklædt. Og der har jeg jo ikke tænkt videre over det, og når man så tror jeg, det er det der med, at der er ligesom nogen, der tager det her billede og putter det ind i sådan et her forum, fyldt med en masse andre kvinder, som nok har delt deres billeder med det samme, og man føler lidt, det bliver stjålet og gjort til noget seksuelt, for jeg føler ikke, at hvis man sidder og scroller på min Instagram, at man føler, at jeg ligesom har delt det her med nogen form for sådan en seksuel tone.
Mm. Vi har her på Radio 4 rakt ud til nogle af de her anonyme brugere, der deler billeder af dig og andre influencer for at høre, hvorfor de gør det. Og de svarede også skriftligt. Den ene skriver, at det er egentlig bare en side, hvor man deler billeder af de kendte, man synes er pæne. Det er nogle frække billeder, de kendte selv har postet, og så samler vi det hele inde på gruppen. Det skriver altså et medlem af den her DK Celeb undergruppe på Reddit. Og en anden skriver til os, at vi poster bare billeder af kvinder. Det er nemmere, når det hele er samlet, end at finde det hele på for eksempel Instagram. Og lige nu der taler jeg med Jamila Hoby Larsen, der er influencer, og som altså har fået nogle billeder lagt på, altså mod din vilje på det her celeb.dk. Hvad tænker du om de her svar fra medlemmerne af celeb.dk, som vi har været i kontakt med?
Jamen, igen, så synes jeg, det er svært, fordi det er jo noget, vi selv har valgt at dele, men jeg synes bare, at måden, det bliver gjort på, og måden, at man ligesom tager kvinder, som har lagt noget op, Og ligesom, altså, jeg tror, det er det her med, at man samler det i et forum, og man samler den her side, hvor man bare kan sidde og så scrolle ned af billeder, der er zoomet ind. Der er kommentarer, som også gør billederne lidt mere seksualiseret. Altså, de vil jo slå noget op, og så vil de skrive usikkert et frækt billede eller noget. Det er jo ikke noget, vi selv vil skrive til vores billeder. Og det er der, det bliver mærkeligt, at det føles som om, at de ligesom stjæler de billeder, vi har lagt op, og lægger dem i en meget mærkelig kontekst i en gruppe.
Jeg skal sige, at vi også har talt med Thomas Pallesen, som er lektor på Journalisthøjskolen og har stand på ophavsret, og han siger, at det kan være i strid med reglerne at tage andres billeder og bruge det på den her måde. Jamila, får det dig til at tænke over, hvad du vil lægge ud i fremtiden?
Det gør det lidt, ja. Altså, nu sidder jeg der og tænker, om jeg vil have lyst til at dele for eksempel et bikinibillede igen, eller noget i den stil, fordi nu ved man ligesom, okay, det er faktisk en ting, det her med, at de kan tage billederne og putte dem her ind. Men på den anden side, så synes jeg bare heller ikke, at det kan være rigtigt, at jeg skal sidde og ligesom have ondt i maven, inden jeg poster på Instagram, på grund af, at jeg bare som kvinde har lagt et billede op af min hyggelige ferie, eller igen nogle gange, så var jeg endda fuld påklædt, og det kan jo ikke være rigtigt, at jeg skal sidde og have ondt i maven over at poste noget, fordi nogen vil tage det og lægge det ind i en gruppe og give det en helt anden betydning, end hvad det er. Og jeg er en person, som godt kan lide at dele sådan meget af min hverdag og sådan noget. Jeg synes også, det er ærgerligt, at jeg skal sidde og føle mig lidt sådan holdt tilbage af, hvad jeg gerne vil pose, på grund af, at jeg ligesom bliver lidt bange for, hvad for en kontekst det kan bruges i, og især på et medie som Reddit, som jeg jo bare synes er et helt forfærdeligt medie, fordi hvorfor er det, at man har en hel side, hvor at man bare kan dele anonyme ting af folk?
Sådan sagde Jamila Hoby Larsen, som altså er influencer på TikTok og Instagram. Tak fordi du var med.
Ja, takker.
Og vi er her på Radio 4 rakt ud til Reddit. De skriver til os, at de ikke har nogen kommentar, men henviser til deres egen indholdspolitik, hvor der blandt andet står, at det ikke er tilladt at dele intime eller seksuelt eksplicite medier af en person uden deres tilladelse. Nu klokken 8.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.